Toril Brekke, Brosten, oversat af Palle Kok, indlæst som lydbog af Judith Rothenborg. Prolog. I flere hundrede år havde Trondheim været styret af slægter, der var kommet udefra, og som endnu talte deres eget sprog. De var flensburgere, de fleste af dem, fra starten som sidenhen, hvor de glemte aldrig, hvorfra de stammede, om ikke de selv så deres forfædre. Og de bar det i sig som noget værdifuldt, hvad enten de nu var af adelsslægt eller købmandsslægt. Selvom den første forfar på dette sted ikke havde været andet end en eventyr eller en flygtning, der var blevet berøvet alt efter at have valgt den forkerte side i en fejde, i en krig, så bar de det alle i sig som noget fælles. De kom sydfra. De talte samme dansk-tyske sprog. De heldigste af dem havde fået privilegier af kongen om ret til bjergværksdrift, til hugst, til udførsel af tømmer fra de rige skovområder i nærheden og til handel i bred almindelighed. Andre var kommet nordpå som embedsmænd. Nogle havde haft begge dele, embeder og privilegier, mens eventyrerne var kommet til velstand på grund af deres evner, deres fiffighed, deres gode giftermål. For sådan var det gået, for de første af disse havde slået sig ned på landtungen med middelalderdomkirken engang i 1600-tallet. Flensburgerne var kommet til stor, ja, til en næsten ufattelig rigdom. De boede i huse, der mindede om slotte. Det flotteste af dem var så fint, at der ikke engang i København fandtes dets lige. Og langs elven lå bryggens huse i flere etager, som en takket kant mod himlen, og bagved kunne man skimte en skov af master. Gaderne var brolagte og med brede fortorve. Ude i fjorden lå Munkholmen, idyllisk med sine kanoner, og østpå tronede Christiansten fæstning, begge til værn om byen og de riges velstand. Endnu i 1863 satte de deres næsten enerådende præg på byen, da en ung mand med store drømme nærmede sig, stående på dækket af en fragtskude fra Ålesund. Jakob Mortensen hed den unge mand. Han havde en sort hat på hovedet og var iført en tyk frakke, for det var koldt. Blæsten bed i ørerne, og bølgerne gled grå og skummende langs skibssiden. Alligevel smilede han. Han havde set byen tidligere. Han havde set gaderne med heste og fine vogne, set kvinder i lange silkeskørter, hørt denne snak, der ikke var norsk. Han havde spurgt sig for at få at vide, hvad slags folk de var, og hvorfra de stammede. Endnu førte de deres strålende selskabelighed, disse velbjergede. Endnu tilbragte de sommerne på deres storslåede landsteder, der lå i en ring omkring byen, på Lade og Rotvold, på Lejre og Ildsviken. Landsteder, der bestod af avlsgårde og smukt anlagte haver, som den på Havsten, hvor hofagentene Lysholm havde skabt en park på 8.000 kvadratmeter, styrede en gartner, der var hentet op fra København. Endnu dominerede de byens bankvæsen, for derigennem at kunne afgøre, hvem der kunne få lov at optage lån, og hvem der ikke fik det. De regerede i politiske spørgsmål, de kontrollerede, hvad der fandtes af aviser, de ejede fabrikker, de lod sig fragte gennem byen i kajeroler og karreter, de levede i stuer, hvis vægge var dækket af skinnende silketapeter, i værelser fyldt med tunge møbler af eg og mahoni. Omkring bordene var stole betrukket med gylden læder. Til hvert hus hørte en velfyldt vinkælder, og deres formuer kunne regnes i tønder med guld. Endnu kunne de tillade sig alt dette, efter århundreder med handel langs kysten, fra Finnmark i nord til Middelhavet i syd. Trælasterne var tidligere for det meste gået til Irland, tranden og kobberet til Amsterdam, klipfisken til Spanien og tørfisken til Italien. De rige havde desuden haft kontrollen med al minedrift i området, som Frederiksgave i Folldal, i Lykken, i Selbu, Kvikne og Røros. Selv efter at spaniolerne selv var begyndt at komme nordpå efter fisken, først og fremmest til Ålesund og Christiansund, var der ingen fare på færde. For lige efter var der opstået en ny krig i Europa, der atter førte til en opgang for fiskeriet og udførsel af træ fra Trondheim. Man byggede nye skibe, og kobberprisen gik i vejret. Men Norge var ikke længere underlagt kongen i København. Og i 1860, nogle år efter Krimkrigen, var savværksprivilegierne blevet ophævet. Patriciatet ærgrede sig. Man brød sig ikke om de nye tider. De brød sig ikke om den lov, der sagde, at hvem som helst, der havde været kommis i 4 år, nu kunne få købmandsbrev. De brød sig heller ikke om, at små kræmmere nu kunne tage til Hamburg og opnå god kredit og vende hjem med hamburgerkister fulde af kaffe og sukker, tobak og chokolade, grøn sæbe og stangsæbe, bomuldstrøjer i alle farver, strømper og paraplyer, atlaskes og silkebånd. De brød sig ikke om, at almuen var begyndt at ligne dem selv i tøjet, takket være billige varer fra de engelske fabrikker. Og de var stadig misfornøjet med vedtagelsen af en fattigdomslov fra 1845. Før den tid havde man i Trondheim betalt halvt så meget i fattighjælp som i Bergen. Siden var der ikke længere at tale om barmhjertighed med de svage, men om et retskrav, og det brød de sig ikke om. Endnu mindre syntes de om en vedtagelse fra 1854 til støtte for anlæg af en mole i byen. Det var disse nytilkomne småhandlende, der havde forlangt, at der måtte bygges et værn mod fjorden, så der også blev adgang for større fartøjer. Hidtil havde det eneste gode anløbssted været elven, og bryggene der ejede de rige og mægtigste selv.